Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Tak, dobrý den, vítám tady všechny naše posluchače. Dneska pro vás máme takovou speciální epizodu. Po delší době si to otočíme a nebudu to já, kdo bude pokládat otázky a moderovat ten rozhovor, ale bude to host, bude je pokládat mě a já budu odpovídat. Tohle jsme zkoušeli už v minulosti, natočili jsme několik takových rozhovorů, kde se mě na různé svoje otázky ptali lidé třeba jako Joe Vaňhara, Senta Čermáková, Dan Sosin z Protein Ako, Jirka Jemelka z JPFky a další. A bylo to velice zajímavé, byla to krásná série podcastů, která byla i poměrně úspěšná, podle feedbacku se vám líbila. Tak nás napadlo se k tomu zase vrátit a vždycky vybrat někoho velmi zajímavého, s kým si máme o čem povídat a kdo má spoustu zkušeností ve svém oboru. Nechat ho ptát se mě na cokoliv, co ho zajímá, absolutně bez jakékoliv přípravy a spontánně. A využít toho, že se potkají dva lidé, každý má třeba nějaký pohled na biznis, na řízení firmy, má nějaké zkušenosti, nějaký pohled na trh a tak dále. No a pokecat o tom a uvidíme, co z toho bude. A dneska tím moderátorem bude úžasný člověk, Tomáš Otava, který je bývalý finanční ředitel, ale dneska podniká jako coach na volné noze. Zaměřuje se na podnikatele a manažery a pomáhá jim být efektivnější, lépe řídit sebe, firmu, finance, lidi kolem sebe a být prostě v tom biznisu úspěšnější. Co je na tom zajímavý? Tomáš je kombinací takových těch hard skills, jako jsou ty finance, ty zkušenosti z toho, že byl dříve CFO, a těch měkkých dovedností, a to je právě ten coaching, nějaký vnitřní svět, práce se sebou, práce s ostatními lidmi, takže úžasná kombinace dvou světů v jednom. No a tenhle člověk se mě bude ptát na to, co ho zajímá. Tomáš, já tě vítám zpátky. Ahoj.
Ahoj, Jirko, a dobrý den, posluchači.
Tak hele, já to nechám na tobě. Co tě zajímá, pojídej, ptej se, je to na tobě.
Jirko, ty už jsi v podcastovém světě v podstatě legenda, ale o tom bych se dneska nechce se zaměřovat na ty podcasty. Já vím, že se pomalu nebo postupně přesouváš trošku i do jiného oboru nebo rozšiřuješ to svý podnikatelský portfolio. A to je mentoring podnikatelů, o kterým mluvíš často ve svých podcastech. A mentoring podnikatelů, ty se nazýváš sparring partner, k tomu termínu se určitě i dostaneme. Já bych se rád zaměřil na tuhletu cestu, protože si dokážu představit, že v některých oblastech to je pro tebe to podnikání nový, ale zároveň jsou tam i věci, na které ty můžeš navázat. A možná ne úplně ve všech, ale v některých jo, a k tomu se určitě dostaneme. Ale než se tomu dostaneme, jak mě zajímalo vlastně, jaká byla ta cesta k tomu mentoringu? To byl jako první krok nebo první možná tvoje zakázka týkající se mentoringu?
Mě vždycky bavilo podporovat lidi v jejich růstu a v jejich rozvoji a dělal jsem to v zásadě od začátku. Byla to i myšlenka tenkrát ještě mladého podnikatele, když jsem ho zakládal, jak pomoct podnikatelům být úspěšnější, rozvíjet jejich firmy, pomoct jim růst. No a samozřejmě postupně vznikaly podcasty, vznikaly rozhovory a lidi dneska vidí primárně to, že jsem dělal ty podcasty. Ale já jsem mnohem víc rozhovorů a mnohem víc diskuzí o podnikání vedl mimo kamery a bez mikrofonu. A tam se mi vedl právě o tom, jak může nějaká firma něco dělat lépe, jaký může její podnikatel řídit, jak můžou podnikatele třeba i na volné noze rozvíjet svoje podnikání a spoustu dalšího. No a postupem času se mě lidi ptali na různé otázky stále víc a víc, začali za mnou stále víc a víc chodit. Začali mi říkat takové věci jako, hele, ty máš obrovský náskok, protože jsi viděl do spousty firem v různých velikostech, takže ty víš, co nás třeba potká za pár let, nebo víš, na co si máme dát pozor, co kde fungovalo a tak dál. No a začali v tom vidět tu hodnotu, kterou se přiznám, že já jsem na začátku neviděl a já jsem to nečekal ani. To nebyl na začátku tohleto ten cíl. No ale tím, jak to ti lidé začali říkat, tak jsem si to začal víc uvědomovat, no a postupem času jsem si řekl, tak dobře, tak to je možná ten další prostor pro růst a to i nějaký můj osobní, kam se dál posunout, jak to všechno, co jsem se naučil a co jsem zjistil o biznesu, jak to vzít a předat to ostatním. Když mám podnikatele, který má třeba nějakou malou střední firmu, desítky, stovky milionů, klidně tržby, a teď ty víš prostě, co všechno ho čeká. Jo? Mluvil jsi o tom mnohokrát s různými lidmi, viděl jsi to v X firmách, řadu z toho si třeba možná řešil i u sebe. Tak jak mu toho předat co nejvíc, jak mu tu cestu co nejvíc usnadnit. No a takhle postupem času z toho začala vznikat nová služba, která se postupně zlepšovala a postupně rozvíjí a uvidíme, kam až poroste. Hmm.
A když se vrátíme teda na ten začátek této služby, nebo možná už ty první rady, tak kdy přišly ty první otázky, žádost o takovou pomoc, radu?
To bylo už v úplných začátcích. Ono, když založíš web o podnikání, tak samozřejmě, že se ti lidi začnou ptát na podnikání, jo. Ale takový to, kdy se začali podnikatelé na mě obracet s otázkami jakoby hlubšími, konkrétnějšími, takovými opravdu náročnějšími dotazy, tak já nevím, 5-6 let zpátky. To postupně začalo už jako ve větším, ale i do té doby už prostě jsem každou chvíli si s někým povídal o biznesu a o různých tématech. A to je fakt obrovský jako rozpětí těch témat, které jsme jako probírali, takže to už je dávno.
To už je dávno. Mě jsi říkal, že přicházeli potom klienti s hlubšíma otázkama. Co byly ty hlubší otázky, s kterými přicházeli?
To bych asi rozdělil na dvě, na dvě oblasti. Ta první je prostě praktické otázky o tom, jak rozvíjet svoji firmu, protože je dobrý si uvědomit ještě jednu věc. Ten web jako takový začal někdy před 14 lety. To znamená, že řada podnikatelů, kteří už mají dneska poměrně velké firmy, ho třeba sledovala ve svých úplných začátcích. Někteří možná ještě předtím, než ty firmy založili. To znamená, že spolu máme nějaký vztah. Známe se, buď to se známe skutečně, že jsme se potkali na akcích nebo někde, nebo třeba byli v mým podcastu, nebo jsme si napsali přes sociální sítě a tak. A nebo minimálně třeba oni znají mě a na té jejich podnikatelské cestě je třeba chvílema doprovázím, protože slyšejí nějaký podcast, poslouchají nějakýho hosta nebo přijdou na nějakou akci a podobně. Takže samozřejmě mezi náma vzniká mnohem větší důvěra a současně se mění i ty otázky, které třeba mi pokládají, nebo témata, které mi navrhují, třeba i do dalších podcastů nebo na ty akce. Na začátku to třeba mohlo být, já nevím, jak rozjet e-shop, jak dělat marketing, jak založit firmu, mít společníka nebo nemít. Jo, taky ty, řekněme, začátečnické otázky, které řeší podnikatele opravdu na začátku toho podnikání. A dneska to můžou být otázky typu, jak nastavit odměňování pro top level management ve firmě, jak pracovat s finančním ředitelem, jak dělat controlling, jak řídit sklad. Jo, jsou to jako už složitější otázky, jak vyjednávat lepší podmínky u bank a tak dál. Takže samozřejmě s tím, jak roste ten biznis, tak roste i ta komplexita těch dotazů. A druhá oblast, kterou taky vnímám, je, jak se v tom vyvíjí oni jako lidi. A to bude tobě pravděpodobně mnohem bližší téma, protože samozřejmě na začátku třeba do toho podnikání šli s nějakými představami, s nějakými ideály, s něčím, no ale ta realita se třeba potom ukázala jiná. Nebo začali narážet, a každý podnikatel začne dřív nebo později narážet, na nějaké svoje limity. Můžeme se bavit, jaký limity to jsou a proč se to děje, jak je překonávat. Hmm. Ale nějaký limity asi pravděpodobně objeví. Nebo začne objevovat téma vůbec štěstí, radosti a že potřebuje možná víc, než třeba jenom úspěch v tom podnikání. A jak to zkombinovat s tím životem doma, s životem mimo práci. A to jsou zase takový jako vnitřní hluboký otázky, které spolu taky docela často řešíme. Takže mě na tom baví právě kombinovat, jak tu ryze praktickou část toho biznisu, jak rozhodovat ve firmě, jak ji řídit, jak ten biznis dělat, tak i takovouhle tu měkkou část, jak v tom být člověk, jak rozvíjet sám sebe, jak růst. A z toho vlastně vzniklo i to, co já říkám, že firma je odrazem těch majitelů, podnikání je naším zrcadlem. A když vyrosteme my, tak potom roste i to podnikání. A to je třeba něco, co já furt opakuju a co jsou taky základní premisy, na kterých já dneska stavím.
Hmm. To, co ty jsi říkal, vlastně podcast Mladý podnikatel je na světě 14 let. Ty podnikatelé rostli s tebou, že jste rostli společně. Tvořila se důvěra, což je jako základem vůbec nějaký spolupráce, ať je to coaching nebo mentoring. Což je zajímavý. A já bych se chytil toho slova, co jsi říkal, ty limity těch podnikatelů. Když se podíváš zpátky i na sebe, na tu podnikatelskou cestu, co tam zpětně vidíš ty, že byly tvoje limity, jak jsi ty s nima sám pracoval?
Těch limitů je celá řada. Každý má svoje, každý má jiný. Obrovskou roli hrajou strachy, čeho se v jaký situaci bojíš. Kde tě ten strach limituje a brzdí, třeba šlápnout víc do plynu, dovolit si víc růst, dovolit si víc vydělávat, dovolit si víc třeba škálovat svoje podnikání, nebo si třeba dovolit z firmy někoho propustit, protože to prostě nefunguje, nebo udělat prostě nějaký výrazný změny. To je jedna věc, jeden příklad. Sám jsem si tím prošel mnohokrát, kdy tím, jak jsem dokázal pracovat se svými strachy, a nějakým způsobem je překonávat, tak jsem dokázal v tom podnikání i víc růst. A to mohlo být třeba úplně na začátku, kdy jsem se strašně bál stoupnout si před kameru, ale dokázal jsem si to v sobě nějak zpracovat a začal jsem před tou kamerou bejt. Nebo jsem se potom bál, nevím, mít tam nějaký významný hosty. Ale zase, nějak jsem si to zpracoval a začal jsem tam ty hosty mít a začalo to pro mě být přirozený. Postupem času to byla řada dalších témat, který jsem v sobě řešil, třeba i ten mentoring, vůbec dovolit si vystoupit z té role toho podcastera a jít na ten trh i jako někdo, kdo něco ví a může to učit ostatní. To samozřejmě byla spousta strachu, spousta nervů. Nebo dneska mám mezi klientama i vlastně velmi zkušený podnikatele, tak jim třeba umět říct, tohle nefunguje, nebo na tohle to se díváš třeba špatně, nebo máš tam právě nějaký limit, nějaké svoje limitující přesvědčení, něco přehlížíš, něco ti uniká, nebo na tom trhu se třeba děje něco, co vidím a ty to přehlížíš a podobně, nebo jinde to řešili jinak, nebo to dělali to samý, ale něco objevili. Prostě zase určitá situace, která třeba mi na začátku mohla dělat obavy, ale postupem času jsem ji překonal. Stejně tak dalším obrovským limitem může být představivost. Já si třeba myslím, že jednou z největších brzd růstu firem je právě představivost jejich majitelů. Co si vůbec dokážou představit, že můžou vybudovat? Kam vůbec můžou třeba tu firmu posunout? Jak to třeba můžou dělat líp, efektivněji, chytřeji? Jaký všechny možnosti vůbec na tom stole mají? A tohle ta představivost je zase nějaký skill, nějaká dovednost, se kterou se dá pracovat, která se třeba dá rozvíjet a dá se někam posouvat. No a takových limitů by se dalo vymyslet spousta.
Je, promiň, jak ty, Jirko, třeba pracuješ u klientů s tou představivostí, právě když cítíš, že tam je, jak vůbec se třeba u toho klienta identifikuješ ty limity jeho? To je možná jako první krok a potom bych se ještě vrátil k té představivosti.
Teď se možná bavíme o dvou odlišných věcech, tak čím začneme? Začneme limitama nebo představivostí?
Začneme limitama.
Limitama. Ty to většinou poznáš, protože ten klient se něčemu brání, nechce udělat nějakou změnu, něčeho se bojí. Například podívat se pořádně do čísel, udělat si v nich pořádek, začít tu firmu řídit přes čísla, což bude zase tobě velmi blízká oblast. Je strašně těžký a ty mimo jiné s tím klientům pomáháš. Naučit někoho, kdo má strach z čísel, kdo třeba neumí mluvit o penězích, aby se to odnaučil, aby najednou s nimi začal mluvit minimálně s neutrálníma pocitama, aby k ním začal přistupovat racionálně. Spousta podnikatelů to nezvládá. Úplně to samé je třeba jejich pozornost. Jsou rozlítaný po celé firmě, dělají 50 věcí žádnou pořádně. Nezaměří se na jednu věc. Nebo vidíš, že se potřebují furt o někoho opírat. Jo? Třeba situace, kterou jsem řešil nedávno. Nic nedokážou udělat sami, vždycky potřebují nějakou oporu někoho, kdo jim pomůže, o koho se můžou opřít. Vzít takového člověka v tu chvíli a pomoct mu postavit se do té své síly, aby dokázal rozhodovat sám za sebe, aby dokázal dělat rozhodnutí, které třeba nebudou i populární, ale které pomůžou jemu a jeho firmě. To může být něco, co mu výrazně změní ten biznis. A tak dále. Takže oni ti ty limity vždycky nějakým způsobem vyplavou a tam si myslím, že je obrovská přidaná hodnota právě lidí zvenčí, ať už je to třeba i někdo jako ty, může to být coach, může to být nějaký konzultant, nebo třeba někdo jako já, kdo tam přijde a ty věci vidí, protože ty limity zpravidla sami u sebe nevidíme. Jinak samozřejmě jedna z věcí, kterou já jsem se naučil a která mě strašně baví a která mě vlastně fascinovala na začátku, je síla otázky. Jak ty jednou otázkou můžeš tomu člověku posunout to myšlení někam úplně jinam. Já na to nemám žádnou školu, nemám na to žádný kurz, nic takového, ale mám za sebou 1500 rozhovorů, což jsou, já nevím, možná 100 000 otázek, jenom na kameru. A naučilo mě to, že jedna otázka může hodně udělat. Třeba, kdyby si se vůbec nebálo. Kdyby se vůbec nic nemohlo stát, jak bys tu firmu řídil? Kdyby si měl neomezený rozpočet, kdyby si měl prostě neomezeně peněz, co by si teď dělal? Jakýkoliv takovýhle otázky v té dané situaci můžou extrémně pomoct. A mimo jiné se tím dostávám i k té představivosti. Co by si udělal, jak by tvoje firma vypadala, kdyby... A teď můžeme dodat něco, co je třeba pro toho člověka relevantní. Jo, kdyby si měl 20 jako šikovných lidí, kteří jsou schopni udělat úplně cokoliv. Jo? Nebo kdyby si o biznisu věděl násobně víc než dneska. Kdyby si byl výrazně zkušenější. A u každého toho podnikatele není to tak, že bych ty otázky měl někde napsaný a vždycky je pokládal všem stejný, to upřímně nejde. Zkoušel jsem to, vytvořit si nějaký takový, řekněme, jako framework, podle kterého postupovat u každého podnikatele. Bohužel se mi to jako nepovedlo, protože to podle mě ani nejde. Ale myslím si, že jsem se naučil za ty roky moderování v tu danou chvíli toho člověka navnímat a mě ta otázka prostě napadne. A on v tu chvíli... Když ji slyší, tak se na tu věc může podívat úplně jinak. A tam třeba začneme vidět, jak ty limity, nebo nás začne napadat nějaký třeba nový prostor pro něco, co může vzniknout, nějakou inovaci, rozšíření něčeho, kam prostě tu firmu posunout, nebo kde má nějaký ty slepý místa, který třeba ten podnikatel nevidí a tu firmu brzdí nebo ji nějak škodí. Takže takhle na to většinou, nebo tohle to je třeba jeden ze způsobů, jak na to jdeme. Jo? Jsou i další, ale tohle to je třeba jeden z nich.
Takže používáš koučovací přístup, to mě těší.
To ani nevím, já si s tím rád hraju. Jo? Mě baví třeba otázky typu, kdybych chtěl tvoji firmu zničit, jak to mám udělat nejjednodušeji?
To dostáváš za odpovědi.
Jako strašně věci, jako nevím. Támhle ty lidi jako stačí přetáhnout a jsme zničený. Jo? Například. Jo? To jsem třeba řešil pár dní zpátky. Jo? Jeden člověk ve firmě, strašně klíčovej. Stačí, aby odešla, ta firma fakt bude mít velký problém. Jo? Nebo třeba dodavatele zmiňují. Jo? Tak jako vem nám dodavatele, nebo prostě jako připrav nás o dodavatele. Ať nám dodavatele zdraží 3x. Jo, a to třeba může být jeden.
Třeba u těch dvou otázek, který ty zmiňuješ, toho dodavatele, toho klíčového člověka, třeba tenhle konkrétní klient dělal na základě, uvědomil si něco nového, udělal nějaký kroky, něco, co třeba změnil v té firmě?
Teď myslíš, který? Ten třeba s tím člověkem, jak je na něm ta firma závislá?
Ano.
Ano, ano. Ono to není jednoduchý, samozřejmě, protože se tam ještě bavíme o poměrně jako citlivý pozici, takže to není tak, že druhý den dáš inzerát a třetí den máš člověka, ale ona nám tím vlastně vzniká svodka, že jo? Nějaká analýza rizik a na těch rizicích se teďkon začíná pracovat. A ne vždycky to je tak, že stačí udělat malou věc a ono se to změní. Ale minimálně víš, co v tu chvíli můžeš začít řešit.
Takže nevědomky nebo vědomě tvoříte nějakou svodku?
Taky, jo. Ale já si vždycky u těch klientů rád dělám nějakou, řekněme, analýzu rizik, co se může podělat a kde jsou ty blind spots, který třeba ten člověk nevidí, anebo je vidí, ale nepracuje s nima, což je mimochodem taky častý limit, že ty lidi vidí, kde je ten problém, ale bojí se ho řešit. Je to pro ně nějakým způsobem nepříjemný. A jsou to samozřejmě i ty věci, o kterých spolu mluvíme. Ale mimo jiné úplně stejně si děláme opačně. Nějaký ty největší příležitosti, nevyužitý potenciály, co se třeba dá udělat, aby ten klient mohl vyrůst. A kde je nějaký třeba i nejníž visící ovoce. Strašně záleží na tom kontextu a co třeba s tím podnikatelem zrovna řešíme. Ale jedna věc, která mi třeba hodně pomáhá, je, že já se na moje klienty dívám, jako kdyby to byli moji zaměstnanci. Já vím, že to zní divně, ale já se na ně dívám jako na CEO z mých firem. To znamená, že já jsem, dejme tomu, majitel, investor, něco takového, akcionář, to je jedno. A dívám se na ně jako, že oni řídějí moji firmu a já po nich chci, aby ta firma, a teďko je nějaký zadání. Nemusí to být nutně vždycky, aby vydělávala nejvíc peněz, ale asi, aby byla zdravá, aby dobře fungovala. Jsou nějaký kritéria u každé té firmy, jak definujeme ten úspěch. A ptám se, jestli ten CEO dělá svoji práci dobře, jestli tráví čas správnýma věcma, jestli přemýšlí dobře, jestli něco přehlíží a takhle nad ním přemýšlím já. A to mi pomáhá se od toho odosobnit a podívat se na toho člověka jinak. A mimo jiné je to metoda, zmiňuji, protože může být dobrá i pro posluchače. Dívejte se takhle sami na sebe. Dívejte se sami na sebe jako na CEO své vlastní firmy. Odosobněte se od toho, od sebe a dívejte se na sebe jako na svého zaměstnance. Mimo jiné třeba pomáhá si třeba udělat i natvrdo job description. Popsat si tu pozici, tu moji pozici v té firmě, co já vlastně mám dělat, jak mám fungovat, jak mám pracovat, čím mám trávit čas a tak dál. A potom si validovat, jestli se to opravdu děje. Protože u velké části těch podnikatelů já vidím například to, že trávějí čas věcma, kterýma nemají. A to není proto, že nemají na koho delegovat. Ale to je typicky to, že to vůbec nemusí dělat, že tamhle někomu řekli ano, tamhle někomu něco slíbili. 50 věcí a vůbec není prostor na to důležitý. A nebo, a to se taky samozřejmě děje, to dělají, protože se bojí té ztráty kontroly, bojí se to prostě na někoho delegovat. A to třeba může být jedna z těch motivací nebo těch podnětů to začít měnit. A napadá mi k tomu možná ještě jedna věc. Snažím se vždycky u klientů zjistit jejich modus operandi. Jak oni pracují, jak oni fungují. Protože každý z nás nějaký modus operandi má. Jak řídíme firmu, jak řešíme problémy, jak přemýšlíme nad nějakými věcmi. A ten modus operandi, to je takový náš autopilot, který nás dostal až sem. Ale možná už nás nedostane dál. A možná se jednoho dne stane naším limitem. Takže příklad. Nedávno jsem řešil, mám nevím, že jsem to někde říkal, teďko nevím kde, klienta, se kterým mimo jiné řešíme právě to, že chce tu firmu víc od sebe osamostatnit a začít si budovat nějaký management. A ten klient za mnou přišel a na jedný z našich konzultací chtěl začít řešit něco v marketingu, prostě marketing blbej, nějaký problém tam a jak to předělat. No a on v té své firmě, a to zná každý podnikatel, řešil úplně všechno, takže i ten marketing, on to dokáže vyřešit a dokáže to možná vyřešit nejlíp na světě, protože zná ten produkt, zná tu službu, ví, jak to dělat, zná zákazníka, je v tom prostě dobrý. A on okamžitě se mnou začal mluvit o tom, jak ten problém vyřešit a co pro to udělá. A to je jeho modus operandi. Objeví se problém, vyhrnu si rukávy, ten problém jdu vyřešit. Takhle on funguje a takhle se v tom biznesu dostal až sem. A já jsem mu na to řekl, hele, co kdybychom to tentokrát udělali jinak? Co kdybychom místo toho, že ty to vyřešíš, našli člověka, který to vyřeší? A takhle začala vznikat nějaká možná pozice, která bude CMO. Začali jsme vymýšlet inzerát, jak toho člověka najít. A za půl hodiny už jsme kreslili strukturu firmy a jak by to mohlo fungovat, co ten člověk všechno bude dělat. A najednou jsme byli někde úplně jinde. Stačila jedna otázka.
Ty mi to, Jirko, možná přiblížíš víc. Ten operační model, ten vychází taky hodně z toho, že asi se převážně bavíme o středních a malých firmách, kde ten tým není moc velký a ten podnikatel je zvyklý od začátku řešit ty problémy.
No.
Rychle. A jak vlastně víc tohodle, z toho svýho módu, z toho operačního módu?
Tak, určitě pomáhá na to mít někoho zvenčí, protože ten ti ukáže, ten tě je schopný vychýlit. Jo, je schopný ti ukázat, jak to třeba dělat jinak a co přehlížíš. Nicméně určitě můžou pomoct i zase otázky sebe sama. Jak to můžu vyřešit jinak? Jak to můžu dělat jinak? Co vlastně chci vybudovat za firmu? Jak ta firma má fungovat? Doporučuji klientům, jak jsem před chvílí říkal, mějte job description sami na sebe. Popis své pracovní pozice a mimo jiné si tam napište, co ten člověk na vaší pozici má řešit, co nemá řešit a jak má v jakých situacích postupovat. Takže když se objeví problém v jakýkoliv oblasti řízení vaší firmy, nevím, v obchodu, v marketingu, v IT, kdekoliv, tak co ten člověk má v tu chvíli udělat? Má to jít vyřešit, nebo to má na někoho delegovat, nebo jak má postupovat? A máš pravdu, že ono to v teorii zní strašně jednoduše, ale říkáš správně, že ty firmy nemají tolik lidí a ty foundři nemají tolik peněz za tím, aby si zaplatili celý management a na všechno někoho měli. Ale zase neexistuje... Ten svět není tak černobílej, není to mezi budu delegovat, mezi budu na to sám a budu mít obrovský tým. Existuje vždycky i něco mezi tím. Jsme schopni třeba něco delegovat, jsme schopni třeba něčeho se zbavit. Já si všímám, že kolikrát jsme schopni něco i přestat dělat a nic se nestane. Jo? Nebo to dělat jinak, dělat to líp, začít se bavit o efektivitě, rychlosti, produktivitě, nějaký třeba automatizaci a podobně. To už je obrovský téma, o kterém se můžeme bavit hodiny. Takže třeba tohleto funguje. Vůbec si uvědomit, jakou já mám hrát roli a přibližovat se k tomu. Validovat si to s tím, co reálně dělám. A může mimochodem pomoci sebereflexe na konci dne. Jo, těch 10 minut předtím, než jdu domů, tak se ještě ohlídnout za tím dnem v práci a zeptat se, jestli jsem dneska byl CEO, nebo jestli jsem byl, a já nevím co, někdo, kdo běhal ze strany na stranu.
Jestli jsem byl skladník. Kolik myslíš, že takhle podnikatelů, manažerů si to sebe dělat, jak se dělá?
Já si myslím, že strašně málo, protože ono na to není čas, práce podnikatelů a manažerů je strašně náročná. Já jsem mezi nima celý můj profesní život a vím, jak náročný to je. A není to náročný jenom z toho, že na tebe ta firma tlačí a strašně moc se toho v ní děje, ale je to náročný i v tom, že se ti strašně těžko to kombinuje s jiným životem, protože ty nemáš většinou pracovní dobu. Ta firma tě zaměstnává minimálně v hlavě i po té pracovní době. Naučit se to nemít, mít to jinak je strašně těžký. A další věc je, že podnikání většinou zakládají lidé, kteří mají ambice. A ty ambice nemusí být změnit svět, ale minimálně můžou být, chci být lepší a lepší v tom, co dělám. Třeba jenom o kousek. Jo, nemusím mít miliardovou firmu a tak dále, ale můžu být o trošku lepší. A je to součástí jejich DNA tohle. Takže se nespokojí s málem, nespokojí se s tím, že to je prostě takový, jaký to je, mohlo by to být lepší. Nebo si samozřejmě, a je to naprosto přirozený a lidský, a myslím si, že to tak má většina lidí, čichnou si k penězům, povede se jim finanční úspěch, povede se jim vydělat, no a samozřejmě, že chtějí třeba i víc, protože můžou dát víc svým rodinám, můžou mít lepší život, můžou vyřešit nějaký problém, který třeba mají a podobně. Takže těch motivací a všeho, co ty v sobě máš, vůbec jsem nezmínil třeba vášeň pro ten obor, chuť něco dokázat, něčím se bavit. To všechno, já nechci říct, že to hraje proti tobě, ale umí tě to zaměstnat v té hlavě. Takže ty máš potom hlavu jak balón, do toho ti přijde 50 problémů, 50 věcí, které máš řešit. Do toho samozřejmě starý dobrý člověčí problémy, kdo co nedělá, kde se kdo s kým hádá a tak dále. Do toho prostě, jestli řešíš banky a takovéhle věci, no tak jasně, že pak seš rád, že jdeš domů, protože už tam měl být před 2 hodinama, jo. A nemáš čas jako dělat sebe reflexy. Takže já se na to nedivím, proto si právě myslím, že je velmi rozumný mít na to někoho, s kým si o tom můžu povídat. A může to být společník ve firmě, může to být někdo interní, to nemusí být nutně externí člověk, ale mít někoho, s kým se můžeme i zastavit a kdo mi to připomene a zase vychýlí mě z toho autopilota.
A dá se nějak popsat jako obecně, v jakém stavu vlastně jsou fázy klienti, který třeba tebe poptávají?
Ale liší se to, je to různorodý. Obecně, kdybych to měl zarámovat něčím, co nic neříká, tak jsou to malé a střední firmy, ale fakt se to hodně liší. Takže nedokážu jako úplně říct jako jednu věc.
A je to většina, dá se také rozdělit procentuálně, lidi k podnikatele, kteří řeší nějaký jako vážnější problém a přichází s tebou, anebo a ta druhá skupina, kde by bylo, hele, funguje mi to, je to dobrý, ale chci se prostě posunout, chci růst.
Myslím, že ve firmě neexistuje nevážný problém, všechny problémy jsou vážný, ale řeknu to jinak, myslím si, že firmy, které jsou opravdu jako v existenčních krizích, tak spíš potřebují někoho, kdo se opravdu ponoří do té firmy s nima. Jo, kdo tam stráví možná i několik měsíců, takže nějaký krizový manažer nebo nějaký interim manažer, někdo takovejhle, a to já nedělám. To, na to jsou tady jako jiní lidé. Takže nemyslím si, že ve firmě existuje nevážný problém, myslím si, že všechno jako nějakým způsobem je potřeba řešit, ale takový ty opravdu velký krize, na to si myslím, že jsou tady specialisti. A mimochodem, to jsou i lidé, kteří na to mají vlohy a kteří jsou v tom opravdu dobří, protože třeba už si tím xkrát prošli, už x firem vyloženě zachránili, nedělá jim problém se na jedné straně brutálně ponořit do čísel, na druhé straně dělat velmi tvrdý rozhodnutí, propouštět ve velkým lidi a tak dále, nebo tamhle jako jedna s bankama a podobně. To už vyžaduje zase trochu jinou úroveň. A řadu těch lidí mám třeba i v podcastech a vypráví tam o tom.
Ty jsi popsal to, co neděláš, co je takový to třeba 3-4 témata, které jsou nejčastější, s kterýma tví klienti přichází?
Kdybych to měl zase zarámovat, tak nevím, jestli se nebudu opakovat. Myslím si, že hodně to je rozhodně ta psychologie toho foundera, to, jak on vlastně žije svou firmu a proč ta firma není mnohem dál. Myslím si, že do značné míry jsou to ty blind spots, co třeba v té firmě nevidím a mohl bych to posunout, nebo by mě to mohlo ohrozit, nebo je tam příležitost. Určitě jsou to nějaký problémy typu nevyděláváme tolik, kolik vydělávat chceme, nebo zhoršuje se nám ta pozice na tom trhu, nebo jsem na to pořád sám a rád bych se začal obklupovat nějakými lidmi. A nebo je to třeba chci opravdu vyrůst, chci to posunout dál a nevím jak, protože to, jak to dělám, mě dostalo sem a já teď přemýšlím, jak se dostat dál. Tak to jsou asi takový nejčastější témata, který spolu řešíme. Ale pak jsou to jsou takový ty úvodní konzultace. Jo? To je ten začátek, to je ten start, ale pak spolu řešíme spoustu provozních věcí a jako každodenní kolikrát problémy.
Už dvakrát jsi zmínil, že ty klienty, to, co je dostalo tam, kde jsou teďka, je nedostane dál. Jinak k tomu je výborná knížka jestli se nepletu, Marshall Goldsmith, co právě, co vás dostalo sem, vás nedostane tam někam, kam se právě chcete dostat.
No vidíš, to jsem nečetl, mě tohleto řekl nejlíp, tuhletu formulaci, já jsem tohleto slyšel a viděl mnohokrát, za prvý si to jako podnikatel uvědomíš u sebe sám, ale takhle hezky to sformuloval Petr Bena z Alzy, od něj jsem slyšel tuhletu formulaci. Ale ve svém biznesu to žiju skoro každý den.
Já bych se pozastavil té psychologii toho foundera. Ty hodně často se bavíš o psychologii v podnikání a jak to ovlivňuje vůbec celou tu firmu. Myslím, že i tvůj, to, co jsi říkal, že firma je odrazem svého foundera. Je to tak?
Ano.
Mohl bys to více rozvést? Co to přesně jako znamená? Jak ty se na to díváš?
Když dva dělají totéž, tak to není totéž. Takže kdyby dva lidi dělali, já nevím, plácnu stejnou marketingovou agenturu, tak každá ta agentura bude úplně jiná. Když na jedné straně budeš mít foundera, který je třeba sebevědomý, nebojí se prodávat a nebojí se jít za tím potenciálním klientem a prostě ho získat, tak bude mít možná úplně jiný výsledky než founder do té druhé agentury, pro kterýho prodej bude sprostý slovo, bude se stydět, bude se bát a bude okamžitě předpokládat neúspěch. A takhle bychom těch příkladů mohli říct celou řadu. Jo? Ten první founder třeba může být člověk, který, nebo v jedné agentuře třeba může být člověk, který si všechno udělá nejlíp sám a chce mít nad vším kontrolu, versus v druhé agentuře bude člověk, který naopak má rád to, že buduje ten tým, buduje strukturu, procesy a podobně. A ještě zmíním jeden rozdíl, který třeba vnímám velmi často, a to je, jednu agenturu bude budovat člověk, který má rád marketing a dělá rád marketing pro klienty, a druhou agenturu bude dělat člověk, který rád buduje agenturu. A to je obrovský rozdíl, rád buduje firmu. Ten první pracuje ve firmě, pracuje v tom, co se děje v té firmě, pro klienty a tak dál, ten druhý pracuje na firmě. Na tom, aby ta firma rostla, byla zdravá, měla pevný základy a podobně. No a tohleto všechno, to, jací jsme, už má potom samozřejmě základ v mnoha věcech, v našich nějakých předchozích zkušenostech, v našich nějakých přesvědčeních, která máme, v naší rodině, v naší minulosti, ve výchově a tak dále, v tom našem vnitřním světě. A to je třeba to, na čem se dá pracovat. Já věřím tomu, že když člověk pracuje sám se sebou, a zase prožil jsem si to mnohokrát, člověk, když pracuje sám se sebou, tak se to potom promítá i té jeho práci, v těch výsledcích. A na konci dne se to může promítnout i v celé jeho firmě, pokud pracuje na těch správných věcech. Takže pokud mám foundera, který buduje agenturu a bojí se prodávat, bojí se jít před toho klienta, tak třeba můžeme začít ten problém řešit. A nemusí tím řešením být to, že ho, když to teď hodně zjednoduším, odnaučíme se bát a naučíme ho prodávat a podobně. Ona to ta cesta nakonec být může a dá se na tom pracovat. Já jsem se taky na začátku bál strašně moc a styděl jsem se a nešlo mi to a všechno. Ale ta cesta taky třeba může být, že mu pomůžeme tam teda mít někoho, kdo to bude dělat za něj. Nebo mu pomůžeme najít způsob, jak třeba získávat klienty bez prodeje, bez toho, aby je třeba aktivně oslovoval, ale aby za ním třeba chodili v uvozovkách sami. Jo, nebo začneme hledat jiné cesty, jak může ke stejnému výsledku dojít taky. Protože zase to, co mi dalo těch posledních 14 let, je to, že vidím, že jedna věc se v mnoha firmách řeší jinak. Že neexistuje jeden ucelený postup, jak něco dělat. A může to tak dělat ten nejúspěšnější podnikatel na světě. Ale když to bude dělat druhý podnikatel, tak mu to třeba nebude fungovat vůbec. A právě proto neexistuje nějaký manuál nebo nějaký návod na ten úspěch, jak řídit správně firmu. Existují obecní poučky, ale je potřeba najít to, co konkrétnímu člověku funguje nejlíp. Proto je každá firma jiná. A proto mluvím o tom, že je naším odrazem.
Zmínil i obavy. Co další jsou jako obavy? Nebo když možná ještě než se dostaneme k obavám, si zmínil i to sebevědomí třeba tady u tohoto příkladu marketingových firm a jednoho foundera, který nemá to sebevědomí. Jak s tím pracuješ třeba u klienta, nebo jak se s tím dá pracovat obecně?
Otázka je, co řešíme, protože zase to je nějaký buzzword, sebevědomí, a každý člověk si pod ním představí něco jiného, ale ono se to nějak promítá do té firmy. To sebevědomí třeba může být ve smyslu, řeknu, nějaký fakt konkrétní praktický věci, který jsem řešil. Vůbec je nenapadne vyjednávat s bankou o podmínkách. Prostě to, co dá banka, to platí a přesto nejede vlak. Pak máš podnikatele, kteří přijdou a začnou teda na tu banku nějakým způsobem tlačit, začnou nějak vyjednávat. Nejdou do té banky jen tak, ale už třeba tam jdou s tím, že mají nabídku od jiné banky. Takže najednou prostě tam do toho vnášejí nějaký nový faktory, který třeba to vyjednávání rozhodují. A zase to je o nějakém sebevědomí, že si něco takového můžu dovolit. To samý třeba u dodavatelů a podobně. Nebo nemají sebevědomí na to, že ve firmě můžou mít dobrý lidi. No tak když máš takovýhle přesvědčení, to tak jasně tam budeš mít samý juniory nebo samý Bčkový hráče. Tak co se teda musí změnit, abys tam měl ty Ačkový, nebo abys tam měl lepší lidi aspoň teda, než máš doposud, zkušenější, pracovitější, nevím, co to znamená. Jo, takže to můžou být jako takovýhle věci. Může to být sebevědomí typu firmu jako mám já, nikdy nikdo nekoupí. A třeba to může být pravda, třeba skutečně ta firma není pro nikoho zajímavá, anebo je, ale ten člověk to třeba nevidí, protože je perfekcionista, protože se zaměřuje spíš na ty negativa, na ty problémy, ale každá firma má nějaký výzvy, který musí řešit, to je úplně normální. A pokud ta firma teda taková není a opravdu se nedá prodat, tak co se třeba musí změnit? Jo, co se třeba během 5 let musí změnit, aby ta firma byla atraktivnější. Takže zase, to sebevědomí může být v mnoha ohledech, to samý třeba s tím prodejem. Mě si nikdo nekoupí, nebo prostě za moje služby nikdo nezaplatí. Proč ne? Jo, kde se to vzalo, tohleto? A já rád rozlišuju, protože zase jakoby ta vnitřní rovina je jenom jedna strana té mince. Může být to, že si ten člověk skutečně nevěří, ale přesto, že je dobrý, ale nevěří si, ale taky nemusí být dobrý. A mě nevadí to říct. Mě nevadí říct, hele, tohle to fakt stojí za prd. Aby si byl dobrý, tak musíš ještě něco odmakat. Musíme ještě něco změnit. Aby ta firma byla atraktivní, musí ještě něco změnit. Jo, takže ono to může být jako objektivně i subjektivně.
Jsme se bavili o tom, že u těch mentorech, koučích, terapeutech, jaká je tvoje zkušenost, když se baví s podnikateli, kolik z nich vlastně, si nečekám, že mi řekneš číslo, procento, ale také jako pocitově využívá vůbec mentorů, koučů, terapeutů.
Ale překvapivě hodně. Já si v číslo opravdu nevím, ale překvapivě hodně, a slyšel jsem to i u řady úspěšných podnikatelů. Ono samozřejmě, mezi úspěšnými podnikateli máš v dobrém slova smyslu i samorosty, kteří dokázali v tom biznisu vyrůst sami do obrovské vejšky a vybudovat velmi úspěšný biznisy. Super. Kolik je takových? Většina to rozhodně není. A nemyslím si, že od nich máme odvozovat to, jak se to dělá nebo jak to má fungovat. Ale i u velmi úspěšných podnikatelů jsem slyšel, že měli někoho. A tu to mohl být mentor, tam to mohl být terapeut, tamhle ten zas potřeboval třeba toho kouče. Nebo potřeboval nějakého sparring partnera v nějaký konkrétní oblasti, která mu třeba nešla. Jo, a nebo kolikrát samozřejmě slyším i to, že se ten člověk učí od svého manažera, že třeba nevím, finance nejsou jeho silná stránka, má ve firmě CFO, no ale od něho se i učí, od něho se nechá i nějakým způsobem třeba mentorovat. Jo? Takže on i ten mentoring může mít různý podoby a různý přístupy, ale myslím si hlavně, že to je úplně jedno. I kdyby to nepoužíval nikdo na světě, tak pokud to mně může pomoct a mně to může někam posunout, tak je to něco, co bych udělal. Zpravidla ty mentoři, koučové a tak dále, to zas není tak obrovská investice na to, jaký to může mít dopad, pokud je to opravdu dobrá, kvalitní služba a pokud to skutečně v té firmě umí udělat nějaký výsledek. Takže je to zase prostě věc, která může v podnikání pomoci, anebo taky nemusí. V nejhorším případě může ji uškodit, ale tak je to ve všem.
Jsi říkal dopad a výsledek. Jaká by vlastně měla být takový jako dopad toho mentora? Nebo třeba vem konkrétně u tebe, co třeba většinou dopad té tvý spolupráce s tebou?
Já se nad tím zamýšlím stále víc a paradoxně se jako vracím k jedné věci, a to k tomu, aby mě ten klient vůbec nepotřeboval. Což může být překvapivý, ale uvědomuji si to stále víc a sleduju to i u svých klientů, že to tak začíná. Jo? Na začátku řešíme jako všechno. Pak na ty schůzky chodí mnohem víc připravený. Pak už tam chodí s tím, že mají nějaký nápad, ale už ho mají zdůvodněný, už ho mají nějak probraný a to. A spolu už skoro nemáme o čem mluvit, možná o detailech. A pak už mi třeba říkají, hele, tohle to už jsem udělal jako minule. A nebo takhle jsme to minule řešili, tak jsem to zkusil. A nebo ty by si určitě řekl tohle, co tak jsem to tak udělal. Jo, nebo něco takového, že vidíš, že vlastně se osamostatňujou. A to mě na tom baví, protože nás to posouvá do dalších a dalších úrovní, kde už neřešíme jenom takový ty day-to-day problémy, ale třeba řešíme i tu strategii, řešíme budoucnost, řešíme ty otázky, kde opravdu chceš, aby ti to někdo pinkal zpátky. Aby ti někdo třeba obracel ten úhel pohledu na věci, rozšiřoval to vidění a podobně. Takže ono velmi záleží, ale určitě vnímám, pro mě je úspěch, když ten klient se ve svém biznesu cítí lépe, když se cítí, že ho má více pod kontrolou, protože proč se podnikatelé na mě obrací, protože něco nemají pod kontrolou. Může to být ten růst, může to být celá firma, může to být něco, cokoliv. Tak už jenom jako super výsledkem je, že už to třeba pod tou kontrolou mají, protože to třeba byla ta počáteční motivace, že se v té firmě cítí lépe a šťastnější, že si víc věří jako podnikatelé a že mě třeba vůbec nepotřebujou. Jo, protože takový to jako a vydělal jsem tolikle peněz, to je super, ale tady se nebavíme o marketingu. A má na to vliv strašně moc jiných věcí. A xkrát to samozřejmě řeším, já to mám i v referencích, kde mi ty klienti píšou, Jirka mi tamhle pomohl zvýšit tržby a tak dále. Ale to není ten primární cíl. A i minimálně řešíme s klienty, jak zvýšit tržby. Spíš řešíme, jak postavit lepší firmu. A to nemusí nutně být, že jí zvedneme tržby. Ono to většinou teda jde ruku v ruce, že jo. Ale není to ten primární cíl, že bychom tady seděli a modelovali si, co máme dělat a tak dále. Takže pro mě je to primárně tohleto. Radost, štěstí toho klienta, že to má víc pod kontrolou a že mě nepotřebuje.
Jsi zmiňoval některý úrovně, který řeší s těma klientama, která ta úroveň tebe baví nejvíc, třeba momentálně?
Mě baví, když už ten klient pochopí, že všechno ví, že ví odpovědi na ty otázky, jenom se musí správně podívat. Kdy mi stačí už mu jenom pokládat ty otázky, nebo ho na něco upozornit. Kde to vlastně vůbec není o tom, že mu něco říkáš. Kde to je jenom o tom, že ho navedeš tím správným směrem nebo mu otočíš ten úhel pohledu. To mě baví nejvíc. Kdy mě baví to, kdy ten klient si uvědomí, že on to vlastně ví, jenom ho to nenapadlo. A nebo že je to strašně jednoduchý, ale v tom, jak je zavalený strašně moc věcma a ponořený do té komplexity všeho, tak to nevidí, tak si to neuvědomuje. A to mě baví moc. A taky mě baví vymýšlet ty nové věci. Kam to posunout, co dál, co bude jednou, rozbíjet ty nápady a stavět je líp. Já vždycky říkám, já tomu říkám jako Lego efekt, jo? Pojďme tu stavebnici úplně rozbít a postavit ji znova bez návodu. A jak to udělat líp, jak to udělat jednodušeji. A takovýhle situace. A pak mě samozřejmě baví, když vidím, že ten podnikatel se v tom podnikání cítí lépe, když se tam vytrácí tolik toho tlaku a toho stresu, ale najednou se na to už díváme prostě jako na nástroj, protože to je další fráze, kterou já často říkám, pro mě je podnikání nástroj, jak žít lepší život. Kolik podnikatelů může říct, že má podnikání, který jim pomáhá žít lepší život. Spousta podnikatelů ti řekne, že kdyby se nechali zaměstnat, tak by na tom byli líp. A nejhorší na tom je, že mají pravdu. Takže když vidím, že je to lepší, tak to mě baví hodně.
Jsi to přirovnával k tomu legu, že to rozbiješ. Jak je náročná pro klienty tahle fáze, kdy se to rozbíjí?
Ne všichni to dají samozřejmě. Ne všichni to dají. Tam spíš to rozbití, to náročný je, kdy si ten člověk skutečně uvědomí, čím on to brzdí nebo limituje. Kde jsou ty jeho témata, který by měl nějakým způsobem vyřešit. A kdy objeví to, že to nechce, že toho není schopen nebo něco takového. To bývá náročný. To bývá náročný. Ale jinak samozřejmě narazíš na to, že si se dotknul ega nebo něčeho takového. To se samozřejmě děje. Na druhou stránku já musím říct, že už z podstaty mě spíš asi vyhledávají podnikatele, kteří to ego nemají na prvním místě a chtějí se o tom s někým bavit. Chtějí, aby jim do toho někdo přinesl jiný úhel pohledu. Nikdy mi nefungovala spolupráce a upřímně většinou ani nezačala s klientem, s podnikatelema, kteří jako byli přesvědčeni o tom, že ty věci ví nejlíp. A to poznáš taky docela často rychle.
Tak těle klienti předpokládám, že většinou nepřijdou nebo si možná jdou něco pro sebe jenom potvrdit.
Jo, tak to byly taky kolikrát i moje blbý nápady, jo, že to jsem se snažil jako pomáhat někomu, kdo si o to třeba sám neřek, jo, a tak dále, protože jsme se znali, nebo protože jsme se zakecali, jo, nebo prostě něco takového. A pak narazíš na to, že to nejde, ale to byla spíš i moje blbost. A nebo když jsem se chtěl učit, jo, taky si řekněme, že řadu podnikatelů jsem třeba i já oslovil, že s nima chci třeba konzultovat jejich biznis a i třeba zadarmo, protože jsem se chtěl učit, posunout se, nebo si třeba vyzkoušet něco nového, jo, ponořit se do nějakého biznisu víc, ve který jsem třeba ještě nebyl, nebo je to zajímavá osobnost, ten podnikatel, tak jsem si chtěl vyzkoušet pracovat s takovým člověkem, aby mě to zase něco naučilo a tak, takže i tam jsem na to třeba narážel.
A jak to máš vlastně ty, Jirko, co se týče koučů, mentorů, terapeutů?
Mně to pomáhalo dlouhodobě. Já jsem dlouhou dobu si myslel, že mi pomůžou knížky. Ty mě dostali, já říkám, jako z mateřské školky na první stupeň základní školy, ale samozřejmě celý sebepoznání a nějaká práce se sebou a vůbec pohled na ten svět a na to všechno, to je až někde jako za doktorátem. Já jsem za Nobelovou cenou. Takže jsem taky měl takovouhle cestu. Myslím si, že dneska ty lidi, někteří si trochu myslí, že to bude AI, ale já opravdu silně věřím tomu, že člověk člověku v těle těch věcech pomůže nejvíc, protože má tu empatii, dokáže ty věci cítit, dokáže je vidět a když do toho dokáže přinést ještě i ty odborné zkušenosti, tak je to přece jenom něco úplně jiného. Takže mě terapeuti, mentoři a tak dále pomohli hodně a dodnes mám, jak se říká, svoje lidi, se kterýma probírá můj biznis.
A to je něco, co probíráš pravidelně nebo v nějakých fázích svýho života?
S jedním velmi pravidelně a nejenom biznis, ale spíš sebe, ale i biznis. A pak mám nárazový, pak mám lidi, kteří třeba vím, že jsou velmi dobří na něco a za nima jdu, když v té oblasti třeba něco řeším. Já mně to prostě přijde rychlejší a chytřejší, protože já věřím tomu, že my na to přijdem sami. Ale jedno z největších aktiv v životě je čas a jedna z nejdražších věcí v biznisu je čas. A já jsem u sebe tak nějak usoudil, že si toho času chci tím pádem vážit, takže radši opravdu si nechám poradit a nechám si to rozbít, než abych to objevoval o 5 let díl.
A nikdy to rozbíjení, že jo, to bolí, o tom jsme se bavili, ne každý do toho chce jít.
Jenomže když to bolí, tak je to vstupenka do něčeho dalšího. Xkrát mi to taky jako zabolelo, nebo se mi nelíbil vlastně ten výstup, zpětně jsem pochopil, kde byla jeho hodnota. Třeba ne v tu chvíli, já jsem něco neviděl, ale zpětně jo.
Jo, vidím to úplně stejně, no. Co vlastně odlišuje tak jako vím, že to je těžký možná definovat vůbec úspěšného podnikatele, ale co odlišuje ty úspěšný podnikatele myšleno v tom, jim v tom dobře, mají to pod kontrolou, mají i ty výsledky oproti těm, kteří třeba stojí na tom místě nebo se možná i vracejí nazpátek. Co ty tam vidíš?
Já bych to přirovnal ke vztahům. Tak máš lidi, kteří ve vztazích se furt hádají, vytvářejí stresy, vedou války, jsou neustále v nějakém konfliktu a napětí. A pak jsou lidi, kteří v těch vztazích dokážou být v klidu, láskyplně a bez nějakého velkého dramatu. Proč to tak je? Můžeme to zabít jednoduše tím, že třeba ti, co vytvářejí ty stresy a tak dále, jsou v blbém vztahu. A je to možný. Spousta podnikatelů je ve firmách, které fakt nejsou dobrý. Který jsou v blbý situaci, sedějí denně nad těžkým problémem, těžkou situací, možná i neřešitelným problémem, takže to může být odpověď a je dobrý si to přiznat. Ti samí podnikatelé by možná jinde měli mnohem lepší výsledek a dařilo by se jim víc i po nějaký ty lidský rovině. Nebo to taky můžeme otočit na to, že ty lidi, co vytvářejí dramata ve vztazích, možná dělají něco špatně sami. Něčím to vytvářejí prostě. A úplně stejně tak je to v těch firmách. Proč ti podnikatelé se tam třeba teda necítí dobře, proč to pod tou kontrolou nemají, co dět, čím to způsobují tohle to. Já rád, a to je třeba jedna z těch otázek, která umí klienty překvapit, když za mnou přijdou a řeknou mi jakýkoliv problém. Nevím, co třeba, nevím, nefunguje nám ten sales, třeba neprodáváme tolik, kolik bychom potřebovali, nebo mám problém s lidma, nebo nevyděláváme, kolik bychom chtěli a tak dále. Ta firma není v takové kondici, jakou bychom si přáli. Teď očekávají to, že jim, nevím, řeknu, co teda mají dělat, nebo čím to je, nebo jako co teda. A já se jim místo toho ptám, čím to způsobuješ. Otočit tu pozornost do nich. A takovýhle otázek mi zase napadne X.
Není to otázka trošku na komoru rovnou?
Je, ale čas je drahý. A i ten můj. já třeba mám u sebe pravidlo, že chci být do 5 minut s klientem u podstaty problému. Jo, ne vždycky se to povede, ale já jdu rovnou k věci. Jako nejsme tady, aby jsme to obkecávali dlouho. A stále častěji se mi stává, že kolikrát ty konzultace mají 5-10 minut. No, za 10 minut a jsme hotoví, víme, co jsme potřebovali, nemáme co dalšího řešit, tak co tady budeme natahovat čas, jo? Na to opravdu ho nemáme ani jeden upřímně, protože jako já nedělám jenom konzultace, jo? Já u toho mám jako svoje podnikání, takže já vím, co dělat i mimo to a jako mám té práce taky hodně, takže já jsem jedině rád, když se mi něco zkrátí z hodiny a půl na 10 minut. Jo? A to mě samozřejmě vede i k tomu, že když jdeme rychle na tu komoru, tak se rychle dostaneme k podstatám věci a rychle se dostaneme k nějakým next steps, nějakým dalším krokům, co můžeme dělat.
Jaký jsou nejčastější reakce těch lidí, když jdeš přímo na komoru?
Tak většinou se zamyslej, protože třeba nad tím takhle nepřemýšleli, a nebo naopak, oni to třeba okamžitě řeknou. Jo, nevím, řeknou, já salesu vlastně vůbec nerozumím, já ho nenávidím. Já to nechci dělat. Nebo já tam mám člověka, to jsem taky nedávno, já tam mám člověka a my jsme moc jako dlouho kamarádi, letitý přátelé, já ho nemůžu vyhodit. Jo? Takže ono dost často to jako zazní prostě někde. Jo? Oni to možná ví v sobě. Ale my jsme tady od toho, aby jsme teda ty věci začali nějak měnit, řešit, posouvat. Takže ne vždycky to musí být nějaký obrovský překvapení nebo něco takového, naopak. Může to být, že ten podnikatel to fakt ví, ale už jenom ta hodnota toho, že to zazní nahlas, může být velká.
Tomu rozumím, no, to vůbec pojmenovat někdy vyžaduje určitou odvahu. Jak pak pracujete dál, když třeba vezmem ten příklad tady, ale mám tady někoho ve firmě, někoho nemůžu vyhodit, je to kamarád, je to někdo z rodiny. Máš nějaký příklad?
Nesmíme skončit, zase budu mluvit obecně, nesmíme skončit u toho, že si řekneme, no stejně ho vyhodit musíš, tak s tím něco udělej, jo, tak to je opravdu hovězí rada a za to nestojí, ale byť kolikrát to je to nejdůležitější si teda jako opravdu říct, jo, je to potřeba udělat. Ale vymyslej se nějaký ty další kroky. A ty kroky já rád rozděluju na lehký, co se třeba dá dělat hned, postupně, je to snadný, je tam minimální riziko a podobně. A pak možná nějaký velký kroky nebo velký rozhodnutí, co se dá udělat. Nesnažím se, nevím, třeba tady v tom případě, a to je další věc, kterou třeba já rád dělám, je přidávat víc barev do toho černobílého vidění světa. Jo, mít toho člověka ve firmě nebo ho vyhodit. No co třeba ho dát na jinou pozici. Jo, možná, že v té firmě může být užitečný dál, někde jinde. Jo, nebo co třeba si s ním o tom normálně promluvit, že ten člověk třeba to uzná sám a třeba taky přizná, ale já na to vlastně jako nestačím a možná bych jako chtěl odejít a tak dále. Prostě jako vymyslet a fakt se teďkom bavíme obecně, jo, museli bychom jít konkrétně, ale většinou se snažím, ať máme nějaký konkrétní akční plán, co se bude dělat, jednoduchý kroky, nějaký náročnější kroky, jak případně ty náročnější kroky připravit nebo zjednodušit, jak je, prostě aby nebyly tak nároční a případně jak třeba existuje i nějaká další cesta, nějaký další řešení, jak dojít ke stejnému výsledku jinak. A to je potom na nějakým brainstormingu a podobně. A tady zase třeba rád zúročuju to, že rád sdílím zkušenosti, co jsem třeba na stejný téma viděl v jiných firmách, nebo co jsem třeba i sám řešil, jak třeba tu samou situaci řešili jinde, protože když se podíváš do spousty firm, tak zjistíš, že oni všichni řeší plus minus to samý. Prostě ty problémy se opakujou. Málo kde někdo vymyslel úplně něco, co ještě nikdo neřešil nikdy před ním. A já vždycky říkám, hele, když narazíme na něco, co neumíme řešit, tak jediný, co potřebujeme, je najít člověka, který už to řešil. To jediný nás od toho dělí.
Nebo s tím koučovacím přístupem někdy ty odpovědi máme v sobě. Nechceme říct nahlas, o čem se už bavil, že jo? A vůbec ano. Se pustit do toho kroku, protože tam je velký strach udělat tu změnu.
A málo kdo je Elon Musk, aby vymýšlel, jak člověka dostat jako na Mars a tak dále, jo? Což jako věřím, že tam těch lidí asi moc nenajdeš, kteří ti s tím poradí, že už to dělali, ale v té normální realitě normálních firem pravděpodobně ty výzvy už někdo před nimi řešil. A možná někdo řeší právě teď.
Když se vrátím ještě k tomu, ty tvý názvu toho pozice, sparring partner. Proč vlastně sparring partner? Takový dost neobvyklý, proto jsem
to ptal. Brainstormoval jsem si a nebudu lhát i s chatem GPT a furt jsem s tím nebyl nějak srozuměnej, furt mi to jako nešlo. No a pak tam vypadl ten sparring partner a jsem si řekl, tyhle, to je vlastně jako, to je vlastně ono. Ten sparring partner, jako, to je primárně ze cvičení, že jo, spíš, tak ten to za tebe neodcvičí, ten za tebe prostě závod nevyhraje, ten jako ti pomůže dělat to líp, dělat to chytřeji, rychleji, efektivněji, já nevím co, předá ti pravděpodobně spoustu svých praktických zkušeností, případně ti předá i teoretické zkušenosti a pomůže ti být prostě lepší, zvládnout to líp. No a tak jako nemůžeš, jako samozřejmě napadnej slovo, nevím, trenér a tak dále, tak asi jako říkat si trenér pro podnikatele to úplně nechceš, že jo? Pak mi tam třeba vypadlo důvěrník pro podnikatele, což se mi docela líbilo, protože že jo, řešíme důvěrné věci a já když jsem si to třeba představil, tak mi to přišlo jako jo, to je vlastně jako hezký, ale taky to není úplně ono, že jo, taky prostě na tom něco smrdí. Takže nevíš, ale já si stejně myslím, že tohleto je svým způsobem jedno. Podstatný je, a to bych řekl, že je základ brand buildingu, vůbec toho, jak jako se profilovat na trhu, jestli si ti klienti mě spojí s řešením jejich problémů. To je to základní. A to je samozřejmě ta dlouhodobá práce, na který dělám i já, protože dneska klidně otevřeně řeknu, pracuji na tom, že 14 let mě lidi znají primárně jako podcastera. A to je dlouhá doba. To, co jsem ti vyprávil na začátku, že může být výhoda, že ty firmy nějakým způsobem třeba rostly některý i se mnou, tak tady v tohletom ohledu je to nevýhoda, protože mě mají zafixovanýho jako někoho a to není jednoduchý změnit. a zase to nějakou dobu trvá, ale máme čas, není kam uspíchat.
A na čem ty stavíš z toho, co můžeš teďka využívat, nebo na čem stavíš v tom rozšíření toho svého podnikání, toho sparring partnera?
Jak to myslíš, na čem stavíš?
Myšlím v tom, z čeho můžeš těžit z té minulosti. Co, to je jedna část otázky a druhá potom, co je pro tebe jako novýho, co tam ty musíš budovat úplně nově.
To, co si myslím, že je to aktivum, na kterým se dá dál stavět, je to, že moje zkušenost není omezená jenom na jednu, dvě, tři firmy, ale že mám rozhled napříč trhem. Tím nechci zase říct, ať to není přehnaný do extrému, že jsem viděl všechno a vím všechno. To nejde a v biznisu to ani není možný. Ale máš nějaký rozhled po tom trhu, vidíš, jak, kde, kdo to dostal, do jaký velikosti. Viděl jsem firmy růst, viděl jsem je padat, viděl jsem podnikatele šťastný, nešťastný, viděl jsem je, jak řeší různé věci, na čem to ztroskotalo a tak dále. A je to... Jako když si přehraješ všechny moje podcasty, krát ještě X, protože jak jsem říkal, mnohem víc rozhovorů jsem vedl mimo tu kameru, a z toho všeho ty zkušenosti teď můžeš mít ve své firmě. A to si myslím, že je nějaký aktivum. Co s tím souvisí jako další aktivum je to, že ti z toho vypadne i spousta kontaktů. Neumím řešit všechno, nerozumím všemu, nedokážu odpovědět na všechno, ani nechci. Ale dokážu u spousty oborů říct, kdo tu odpověď má, nebo kdo s tím dokáže pomoct. Takže klienty neustále s někým propojuju, pomáhám jim někde otevřít dveře a dávám jim kontakty, protože vím, kdo tohleto třeba dělal ve firmě, která je podobná té jejich, takže s tím bude mít tu zkušenost a může pro ně být relevantní. Velký aktivum je podle mě ta osobní cesta v tom nějakém sebepoznání a podobně v tom, že rozumím těm někým tématům. Když budeš mít konzultanta nebo někoho, kdo ti bude radit s biznesem jenom skrz to tvrdý rácio, tak ti dá velmi dobrý rady, které budou v obecné rovině skvělý, ale ty je nezrealizuješ, protože nebudou sedět tvý osobnosti, tvýmu charakteru, tvý psychice, tvýmu sebevědomí, tvým strachům a tak dál. Takže ti na konci nebudou úplně k ničemu. Mnohokrát mi v životě někdo radil a šlo to úplně proti tomu, jaký já jsem. A tím pádem pro mě, jakkoliv ta rada byla dobrá, tak ta rada mi prostě nefungovala. A já hodně umím pracovat, nebo nechci tady řešit slovem, ale jako pracuju sám se sebou a ty věci jsem si nějakým způsobem prošel, takže dokážu pracovat i s touhletou rovinou třeba u těch klientů. To je další aktivum. A pak mám samozřejmě nějaké svoje frameworky, postupy, metody, checklisty, které mi v různých fázích pomáhají s klientem konkrétně pracovat. Dám třeba příklad, mám i svoji vlastní databázi promptů do umělé inteligence, jo? Což mimochodem jako to není jednoduchý vytvořit. Jo, ono to zní, ale ono to není jednoduchý vytvořit. Ale já, když tady třeba řeknu, pojďme rozbít nějakou firmu nebo pojďme rozbít nějaký nápad, nějakou myšlenku, tak já to samozřejmě dneska už nechci dělat jenom sám, ale umím na to využít AI, mám na to připravený prompt, který to, co bych udělal já, umí udělat rychleji a společně to uděláme ještě mnohem líp. Takže já tu AI dneska využívám jako kopilota, jako parťáka, jako někoho, kdo mi pomůže pro toho klienta mít ještě větší přidanou hodnotu a mimo jiné to třeba potom ty podnikatele učím, aby s tím pracovali i sami, aby se s tím naučili pracovat sami. Protože zase job description, oni jsou CEO mojí firmy, no já samozřejmě chci, aby makali i s AI, aby AI ovládali. Takže i tohle z toho je učím. Tady to si třeba myslím, že je další aktivum a tak bych mohl pokračovat. Co si myslím, že musím dohánět, je právě ten branding. To si myslím, že je velmi zásadní, tohleto. Myslím si, že musím, mám samozřejmě, víš co, ve všech těch věcech já mám obrovský prostě zápisy, best practices, všechno, já se jako miluju psaní poznámek a všeho možného, takže já toho jako mám v počítači spoustu, ale u všeho ty vidíš, že můžeš jít ještě dál a může to být ještě lepší. Ponoříš se do oblasti, o které si myslíš, že toho víš hodně, a ty zjistíš 50 věcí, které nevíš. Jo. Takže tam máš jako spoustu věcí, které můžeš rozvíjet. A myslím si, že velká věc, kterou já bych chtěl ještě výrazně zlepšit, jsou ty kontakty, protože ono se řekne, máš kontakty, ale něco úplně jiného je mít aktuální kontakty, kdo je kde teď dobrý, ne kdo před 5 lety něco dělal, ale kdo je teď dobrý a ještě k tomu dostupný a jsem schopný tomu klientovi třeba otevřít ty dveře i hned a podobně. Jo, to je třeba něco, na čem já hodně, hodně přemýšlím. No a samozřejmě ještě mě tam k tomu napadá, výrazně se chci zdokonalovat v propojování těch dalších aktiv, jako je třeba ten podcast, jako jsou moje offline akce, jako jsou moje mastermind skupiny a podobně. Jak vzít toho podnikatele a dostat ho ještě k lepším informacím, k lepšímu vzdělání, propojit ho s podnikatelema, kteří byli na stejném místě jako on a jsou mu schopni dát ještě větší zkušenost třeba. Jo, nebo ho v něčem naťuknout, nebo mu třeba dát kontakty, které já nemám a podobně. Jak to prostě udělat, abych neměl, nebo to už dneska, že ho, s těmi klienty mám, ale jak ještě víc prohlubovat to, aby ta moje hodnota nebyla jenom v tom čase, který já strávím s klientama, ale i v těch dalších věcech, které pro ně mám. Takže tam je obrovský pole prostě pro nějaký další rozvoj a další růst.
Další rozvoj a růst, to je to, co tě baví.
To je to, co mě baví, ale tak to, ta největší výzva na tom je samozřejmě to, co řeší všichni podnikatelé. My všichni víme, co bychom měli dělat, mohli dělat a jak by to mohlo být skvělý, ale máš limity, máš čas, máš energii, máš pozornost, máš takovéhle věci, se kterými potřebuješ dobře zacházet do toho, že samozřejmě máš osobní život a podobně. Takže taky bych si přál být prostě toho času 100x tolik. No. To je samozřejmě jeden z největších limitů. Ale zase to člověka nutí, a to si třeba já každý den dělám, nebo skoro každý den, prioritizovat, připomínat si ty hlavní priority.
Tak žonglujeme všichni s časem, s tím, co můžeme stihnout, co nemůžeme stihnout. V tom je to krása toho nejen podnikání, ale toho života.
Je to tak?
Já mám posledních pár otázek, možná jenom dvě.
Povídej.
Možná takové jako koučovací, jako na konec. Co jsi čekal, že ti položím za otázku a nepoložil jsem ti?
Teď tě nechci urazit, ale nad tím jsem vůbec nepřemýšlel.
Teď, jestli ti něco napadá, třeba na co jsi říkal, na co by se mě mohl zeptat a nezeptal jsem se.
Ty bláho, tak to mě vůbec nenapadá, tohleto, to mě... Tak možná, co by mi u tebe přišlo jako relevantní téma, jsou víc ty peníze, vlastně jsme se o penězích vůbec nebavili. A je to obrovský téma, který s klienty taky řešíme. Tady se mi moc líbí to, co děláš ty, protože mi se opravdu u tebe moc líbí ta kombinace CFO a coach dohromady. Protože já vidím velmi často podnikatel, že se třeba bojí mluvit o penězích, tím pádem to téma je třeba u nich tabu. A mně se líbí, že ty třeba umíš jim pomoct po té psychické rovině, z hlediska toho coachingu, třeba zbavit se těch strachů, té trémy a podobně. Ale současně jsi s nima schopen vést relevantní debatu o KPIs, o výsledovkách, o rozvahách, já nevím o čem, prostě jsi schopen se s nima klidně podívat do té tabulky, což je za mě hodně super. A to je to si třeba myslím, že bych si třeba možná mohl myslet, že jsme mohli probrat víc.
No, já jsem měl několikrát v hlavě, že se tě zeptám, ale pak jsme vždycky utekli trošku někam jinam, ale pojďme to ještě na chvíli otevřít.
Klidně.
To je takový, jako co jsou ty nejběžnější strachy nebo limity, co se týče peněz? S tím, co se potkáváš ty u svých klientů?
Nevím, jestli je to strach, ale takový to, my nepodnikáme kvůli penězům, zní skvěle a je to dobře. Myslím si, že podnikat jenom kvůli penězům není dobře, ale nesmí to zase být opačný extrém, že je vůbec neřešíme. a u řady podnikatelů to tak vidím, že prostě podnikáme, no, děláme to, co máme rádi, ale ty peníze nechceme řešit. To je první věc. Druhá věc je, ještě bych to třeba řekl, to je, jak kdyby si, nevím, byl sportovec a bavil tě sport, ale úplně si ignoroval roli, nevím, výživy, odpočinku, regenerace a třeba i strategie a podobných věcí. Jo? Prostě něco ti chybí. Jo? Bavíš se, ale něco ti chybí. Pak si myslím, že tam velkou roli hraje to, že prostě neví, jak na to. Nejsou to cifršpioni, prostě nerozumějí číslům. Jo, jako čísla je nebaví, nemají k ním vztah, možná jim nešla matika ve škole. Když jim Excel nenávidějí, tak když jim ho teďkon dáš, tak co s ním mají dělat? Jo. A nebo třeba k tomu ten vztah mají, to bude třetí skupina, ale jako nevadí jim ty čísla, nebo je třeba mají i rádi, ale neví, kde ty čísla vzít. Jako jak? Co mají dělat? Jo, třeba nedávno jsem přesně takovýho klienta měl a nebo mám stále, a dal jsem mu úkol, vem výpis účtu za poslední rok, úplně nepolíbený finančním řízením, tam neexistuje, prostě úplně špatný. Vem výpis účtu za poslední rok a rozstřiť všechny výdaje a všechny příjmy do nějakých kategorií. Zjistit, co tam je, každý řádek, ať prostě nějak pojmenuješ, někam ho dáš. Je úkol samozřejmě, který jako founder si jako nechceš dělat, jo, každý měsíc prostě nějaký výpis. A on fakt vzal poslední rok dokonce a začal to dělat. Ale on zjistil, že třeba jako 2,5 milionu mu někde teče. Jo, tak prostě takhle blbej úkol a možná ten klient ušetří 2,5 milionu. To důležité ale bylo to, že se do těch čísel fakt osobně ponořil, zjistil, co tam je, zjistil, jaký to je a začal s nima něco dělat. A teď samozřejmě mimo jiné ode mě dostal kontakt na někoho, kdo mu nastaví finanční řízení, kdo mu postaví ty základy, jak to opravdu dělat pořádně a kvalitně. Ale stejně jsem chtěl, aby si ten domácí úkol i on sám udělal, aby se prostě s těma číslama víc žil. No a pak jsou tam jako spousta strachů, typu, kdo mluví o penězích, tak se chlubí, nebo prostě doma vždycky byly peníze tabu, o penězích se mluvit nemá, protože se vychloubáš, nedej bože přiznat, že třeba ty čísla nejsou úplně blbý, protože pokud ta firma nevydělává, rovná se já jsem špatný nebo méně cenej, mám s tím spojenou hodnotu, spousta jakoby takových vnitřních věcí, to je taky další skupina podnikatelů, a tak dále, a tak dále. Pak jsou určitě podnikatelů, kterých už to finanční řízení je tak komplexní téma, že to ani nejsou schopni sami pojmout. A to je horší, když na to nikoho nemají.
No, je to velký téma. To je trošku nadivu se o tom rozpovídat. Možná i proto jsem to tolik neotevíral, ale je to zajímavý. Je to zajímavý téma to rozkrývat. Každý to má trošku jinak, stejně jako se zmiňoval o dalších tématech.
Je to zásadní téma a nemůžeš se kvalifikovaně a kvalitně bavit o biznesu, když se nebavíš i o penězích. To prostě nejde. A tohle to samozřejmě určuje strašně moc. Takže každý to má jinak, to je pravda. Každý to má z jiných důvodů takhle. Ale je dobrý, a to já se vždycky snažím, pochopit co nejdřív vztah toho klienta k penězům, protože ten bude určovat strašně moc. A budeme možná na něj muset nějakým způsobem pracovat.
Hezký, díky Jirko moc za tenhle rozhovor. Já mám takovou úplně poslední otázku. Co by si ty vzkázal podnikatelům, aby v tom svém podnikání byli, co by měli dělat, aby byli úspěšnější, aby v tom měli našli větší radost, aby je to naplňovalo a přinášelo to i výsledky?
První, co mě napadlo, strašně moc věcí, že jo? První, co mě napadlo, je to Lego. Pojďte se na chvíli zastavit a zkuste si v hlavě rozbít tu firmu a jak byste ji postavili znova, kdybyste mohli. A jak by to v ideálním světě mělo vypadat? Pojďme si zahrát na ideální svět a s ním asi třeba hrajou často. V ideálním světě, jako mám firmu. A co proto teda můžeme udělat? Nebude to zítra, nebude to za měsíc, možná. Ale co teda můžeme udělat, aby ta firma byla pro mě osobně lepší, abych se v ní cítil lépe? Co se musí změnit, co se musí upravit, přidat a tak dále. A z toho bych se vytvořil nějaký akční plán, kroky, který zkusím udělat. A to je něco, co já bych doporučil si třeba jednou, dvakrát do roka tohleto udělat. Jestli opravdu buduju něco, co chci a co mi slouží a co mi dělá tu radost. Zase, vidím podnikatele, kteří dlouhodobě se v tom biznisu prostě plácají. Dlouhodobě jsou ve stresu, dlouhodobě jsou vynervovaný, nejde jim to, nedaří se jim a tak dále. Vidím podnikatele i na druhé straně toho spektra, který naopak si dokážou postavit biznis, který jim dělá radost a cítí se v něm dobře a svobodně. A je dobrý se nějakým způsobem inspirovat, kor v dnešní době těch možností je strašně moc. Tady od různých přesně mentorů, koučů, podcastů, akcí, knížek, to je jedno, prostě čehokoliv. A je dobrý si začít pokládat otázky, jak já bych to reálně chtěl a od koho se třeba můžu, i kdyby jenom něco malého naučit. To si myslím, že je něco, co by měl udělat každý podnikatel a je to jenom o tom si na to udělat čas a chvíli, pár hodin, možná den, možná dva někam vyjet, se soustředit jenom na to. Nechat tu hlavu prázdnou a soustředit se jenom na to. Nejet furt v tom autopilotu, ale na chvíli to možná i zrestartovat.
Že zrestartovat, postavit Lego znova. Nevím, jestli to pamatuju dobře, ale zkrátka nějak Lego je něco, pojďme si hrát. Takže mi se to přirovnání líbí.
To je hezký. To mi řekni ty, Tomáši, jestli už jsme u konce. No jaký je podnikání? Je podnikání hra? Protože ty jsi na volný noze jak dlouho?
Úplně full time. Mám za sebou první školní rok. A takový jako falešný rok a čtvrt. A jaký to je? Je to dobrodružný. Je to rozvojový. Víc než jsem si myslel. Já jsem ve fázi, kdy si to teďka užívám, mám z toho radost ve všech směrech, ať už v tom podnikání, v soukromém životě a to, co, jaký klienty mám, jak mě to naplňuje, takže teď je to super. Ale samozřejmě někdy je to nahoru, někde dolů, ale už vlastně i to dolů beru trošku s rezervou, to prostě patří k životu, jsou to nějaký vlny na moři a to je taky nějaká práce asi na sobě vidět ty vlny, že když jsme trošku dole, že to je jenom nějaký součástí té hry a nehroutit se z toho.
No a co to tebe teda naučilo o tom, jak v tom biznisu být šťastný a postavit si ho tak, aby člověku sloužil?
Mě to naučilo, spíš je to, beru to jako prostředek to podnikání, si vytvořit ten život podle sebe. Tam daleko větší svoboda v tom smyslu, jak to Lego postavíme. V tom zaměstnání je to o tom, že víc dostaneme ten manuál a musíme to postavit přesně nebo podobně podle toho manuálu. A to je asi úplně něco, co mi třeba už teďka nevyhovuje. Já, když se zbavil o tom Legu, tak jsem si několikrát vzpomněl, moje nejoblíbenější hračka byla v dětství právě to Lego a toto zbořit a postavit něco znova. Teďka už co je vlastně Lego, což kupuju dětem, tak je tam ten manuál a všechno prostě musí sedět. Každý malý kousíček a není tam moc prostor pro tu kreativitu. A to mě trošku svazuje, sice z toho člověk vytvoří krásnou věc, ale už není jeho. Takže to tvoření, no, to je na tom to nejhezčí. Co mě naučilo, no, to je jako se zase zastavit a zamyslet se, co všechno mě to naučilo, ale to určitě je hodně spojený s svojí vlastní hodnotou, toho tu hodnotu ukázat ven. Já jsem to, když se někdo ptá, jaký to vlastně bylo přejít z toho zaměstnání do podnikání, tak já to připodobňuji k tomu, jako kdyby mě někdo vystrčil nahýho na ulici a teďka prostě stud a co mám dělat, obavy, jsem tady vůbec správně, vůbec jsem tady neměl líst, měl jsem tady líst, ale zároveň takový to se těšení, co objevím. A já se těším, co mi ta budoucnost, teď jsem doma zrovna říkal, že se hrozně těším, hodně těším na to, co mi ta budoucnost přinese, protože když člověk do toho investuje ten čas a myslím si, že dělám ty správné kroky, někde bych je mohl dělat rychleji, to je taková nějaká moje netrpělivost, ale vím, že postupně, když budu prostě sázet, tak mi to prostě bude růst, někdy to možná nevyroste, ale většina z toho tam vyroste a budu si to užívat, jako si to užívám teď. Takže jako nečekám na to, až něco bude, a až budu šťastný, myslím, že jsem teďka jako šťastný a teďka v této fázi, ono to je víc věcí dohromady, jsem asi jako nejšťastnější ve svém životě, kde jsem byl, a to podnikání je určitě toho součástí. A i ten osobní rozvoj, práce s koučema, s mentorama, s terapeutama, si některé věci vyřešit, zamyslet se na nima, posunout se dál. A ono to jde postupně s tím věkem, ono to hodně pomáhá. Takže se máš na co těšit taky. Bude se toho čím dál víc rozkrývat.
To doufám a věřím, že to nejlepší nás teprve čeká. Je to tak?
Je to tak.
Tomáši, moc ti děkuju za tvůj čas, byly to super otázky, u některých jsem musel hodně přemýšlet, jak je sformulovat. Děkuju ti za to moc a ať se ti daří, měj se hezky, ahoj.
Taky moc krát děkuju, díky za inspiraci, měj se krásně.